habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha februari waa 29 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19-22 telefoonada gacanta iyo bogga v o a somali com. idaacaddeena waxaa idiin daadahaynaya anigoo xuseen barre iyo falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mida waraysi aanu la yeelanay wasiirka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya oo ka hadlaya dadaalada sugidda amniga.
markii aan in yani awood u siino guddoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqaa mas-uuliyaddaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wadashaqayn buuxda ay yeeshaan, inuu isku xiri karo, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirmi karaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan ciidamada amniga ee Jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaas.
barnaamijkii qurba iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
waxaan leeyahay isku horimaad oo aan saas u badnayn oo cadowga ay damacsanaayeen ayagoo meyno gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabka ay ka adeegtaan.
codkaasina waxa uu ahaa sidaan hore idinku sheegnay ciidamada Jubbaland oo sheegay inay fashiliyeen qaraxyo la doonayay in laga geysto degaamadaasi. marka hore dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooda qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30, in ka badan 60 qofna waxaa la sheegay in ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadii shalay.
dowladda Pakistan ayaa xukun dil ku fulisay nin dilay guddoomiyihii hore ee gobolka Punjab, Salmaan Taysir. ninkan dilka lagu fuliyey oo lagu magacaabo Mumtaaz Qaadiri ayaa guddoomiyaha dilay isaga oo ka soo horjeeday ololaha uu guddoomiyuhu ugu jiray in la laalo xukunada adag ee ay mutaystaan dadka diimaha ku gafa. Mumtaaz Qaadiri ayaa ka mid ahaa ciidamada booliska ee sida gaarka u tababaran, waxaana uu ka mid ahaa ilaalada guddoomiyaha uu dilay. dilkan ayaa dhacay bishii January sanadkii 2011 xilligaasi oo Mumtaaz Qaadiri uu dharaar cad uu ku dhawaad 30 xabadood ku furay guddoomiyaha bartamaha magaalada caasimada ah ee Islaamabaad. qaadiri ayaa lagu daldalay xabsi ku yaala magaalada Rawalbindi, waxaana loo ogolaaday inuu qoyskiisa la kulmo habeen ka hor intii aan la daldalin.
xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta in inkastoo ay jiraan caqabado dhowr ah, haddana sida guud inta badan dalka Siriya ay ka jirto xabajoojin maalintii saddexaad. waxaa kale oo xogayuhu uu sheegay in xoogaga dhowr dal oo kala duwan oo dusha ka egaya xabajoojinta in ay xaqiijiyeen in aysan rabshaduhu ku sii fidin dalka lana joojiyo dagaalada socda. wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska Jean Marc Ayrault ayaa kulan isugu yeeray kooxaha howlaha nabadda ee Siriya ka shaqeynaya, kulan deg deg ah si ay uga doodaan wararka sheegaya in diyaarado ay duqeeyeen goobo ay mucaaradku gacanta ku hayaan. xabajoojintan oo bilaabatay Sabtidii waxaa soo baxaya sheegashooyin dhowra oo sheegaya in xabajoojinta ay ku xadgudbeen labada dhinacba.
biyo xidhinka weyn ee dalka Ciraaq ee ku yaala magaalada Mosul ee waqooyiga dalkaasi Ciraaq ayaa halis ugu jira in uu burburo. arrintan ayaa halis gelinaysa nolosha magaaladaasi iyo deegaanada ku xeeran, iyada oo la saadaalinayo in haddii biyo xidhankani uu soo jabo uu qaadi karo wax walba oo uu dulmaro sida guryaha iyo warshadaha u dhow halkaasi oo ay yaalaan kiimiko fara badan, taasi oo halis caafimaad ay keeni karta. digniintan ayaa waxaa soo jeedisay dowladda Mareykanka. biyo xidheenka Mosul ayaa waxaa la dhisay sanadkii 1984, waxaana uu ku yaalaa webiga Dajla ee dalka Ciraaq. halkaa dhegeystayaal nagala socotaana waa laantaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. waxaa sii kordhaya tirada dadkii ku geeriyooday qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. tirada dhimashada ayaa ka badan 30 qof, in ka badan 30 kalena waa ay ku dhaawacmeen. maamulka magaalada Baydhabo ayaa sheegay inay dad u soo qabqabteen qaraxyadaasi shalay. haddaba wararkii u dambeeyey ee qaraxyada la xidhiira waxaa magaalada Baydhabo nooga soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Catoosh.
waxay maraysaa tirada dadka ku dhintay qaraxyadii galinkii dambe ee shalay ka dhacay magaalada Baydhabo 32 ruux, iyadoo in ka badan 60 kalena oo dhaawacyaha ay jiifaan goobaha caafimaadka magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Ciidamada amniga ayaa tan iyo markii qaraxyadaasi ay dhaceen howlgallo waxa ay ka wadeen xaafadaha magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, waxayna sheegeen howlgalladaasi inay ku soo qabteen dad la tuhmay in qaraxyadaasi ay ka dambeeyeen. Gudoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Watiin oo saxaafadda la hadlayay ayaa xaqiijiyay gacanta dawladda inay ku jiraan dad la tuhmayo inay soo abaabuleen qaraxyada magaalada Baydhabo gelinkii dambe ee shalay gelgelay.
Magaanka bishaareen dadkii Baydhabo ka bishaareen dadkii ka dambeeyay qaraxyada shalay Baydhabo ku dhiid nafti haligaha iyo dhamaantiyo in geelka ciidanka amniga galantii oo ka jiran waan insha Allah wasadan dhaqsi habadan cadaaladda lan qorsheyn doono waan wal cadaaladda qabto insha Allah lagu fuldo insha Allah ya rajayn insha Allah. Dadkii oo ka dambeeyay qaraxa shalay ka dhiib magaalada Baydhabo dadkii haabaabuu dadkii agaasim dadkii askiriidii kulimay boogaanta dowladda ka jiran geesaha ilaa yamay boole qofowda inta dalahay.
Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna sheegay shabaab inay u taagan yihiin inay dhibaateeyaan shacabka Soomaaliyeed, isagoona dadka Koonfur Galbeed ugu baaqay inay meel uga soo jeestaan sidii shabaab loola dagaalami lahaa.
Inaysaheedo amniga la shaqeyto silin nabadga haddii kale una dhow muqaayado niigeedahayaan sido war muqaayad dad fadhiya masaakiina meel ku dilay iyo dowlad ahaana hadda halka dawladdii dinaay meel ku dilay kaas markaad lan saase in qabiil ka weel dhabo am Soomaalina ma leen araga ma ah markaa weelana dadkii oo dad cadow ee waaye lan kasti in meel isan kasaa faalmay saas dartiye shacabka iyo ciidanka iyo dhammaan dadka Soomaaliyeed walay balana isku meel oo ku jeesuday meel alle meel kala hal sheegoy haddii ogaadaan in la sheego walaa suubifaa.
Shariif Xasan Sheeqaadan wuxuu sidoo kale sheegay inay ku dadaali doonaan dhaawacyada halista ee aan Baydhabo wax looga qaban karin in loo qaado meelo kale si loogu soo daweeyo.
Dadaalo doono maamul ahaan dhaawacyada dhexdeeda ee kale ee dowladda Soomaaliyeed iyo caalamka iyo shacabka la kaalmaysada Soomaaliyeed wal qaadan doono insha Allah.
Magaalada Baydhabo wali waxaa gaabisa dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo socodka gaadiidka iyadoo ciidankan ay wali wadaan howlgallo shabaab ka dhana. Muftaar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.
Sida aad maqlayseen, qaraxyo ay Al-Shabaab ka geysatay Muqdisho iyo Baydhabo waxaa ku dhintay dad 100 qof ka badan, ku dhawaad 100 kalena waa ay ku dhaawacmeen. Madaxda amaanka ee dowladda Soomaaliya ayaa shirarka lahaa arrimaha amaanka, waxaana ay ugu dambeeyay shir markaasi degdeg ah oo xalay ay yeesheen golaha wasiirada, madaxda ciidamada iyo madaxweynaha Soomaaliya. Wariyaheena magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa shirarkaasi ka wareystay wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo uu kula xiriiray qadka telefoonka ee magaalada Muqdisho.
Shirarkan waa shirar runtii lagaga afrinsanayay arrimaha amniga ee dalka, marxaladda la marayo iyo sidii amniga kor loogu sii qaadi lahaa iyo sidii loo cilitiri lahaa kooxdan nabadgeliyeedka ah Al-Shabaab. Wada tashi golaha wasiirada ka dhexeeya ayuu ahaa oo madaxweynaha iyo wasaaradaha kala soo qayb qaateen.
Waa gartay dee dabcan shirarka noocan oo kale ah marar fara badan ayaad qaban jirteen oo aad ka hadli jirteen dardargelinta arrimaha amniga, welina dadku su'aalo ayay iska weydiinayaan sida wax loo qabtay iyo sida ay u adkaatay in looga hortago qaraxyada ay geysanayaan kooxda ururka Al-Shabaab. Marka shirarkan maxay uga duwanaan doonaan kuwii horey aad u qabateen go'aanada se la filaya inay ka soo baxaan maxaa ka mid ah?
Runtii waxa waaye horta yani amniga marka laga hadlayo badanaa waa perception waaye, perceptionka saxdaana waxa waaye 100 ama 20 hagaasaamo oo ay wadeen kooxda nabadgelyada ayaa laga yaabaa in la fashiliyo oo yani lagu guuleysto. Laakiin dowladana waxaan 100% inaan guuleysano hal mar oo ay dib geystaan ayaa ayaga ay u baahan yihiin. Inta la fashiliyo, inta laga hortago aad bay u badan yihiin oo ay shacabka ila ogaadaanna waa rabnaa u sheegno aan dhahno. Yani inkastoo waxyaaboodna yani waxba laga qabtay, istaraatiijiyo cusub oo lagaga hortagi karo halkan kala xam labadan kala oo bishiiba mar shacabka Soomaaliyeed la beegsanayaan runtii dowlad lama raatadaan shacabkii ayay la raatinayaan meelaha bulshada ay isugu timaado, maqaayadihii, hoteeladii, meelaha lagu caweeyo, meelaha targetka softiga la yiraahdo ama meelaha aysan yani ilaalada badana joogan ayay la raatadaan. Waa runtii marka wacyigelin iyo istaraatiijiyo cusub inaan la imaano ayaan kaga hadlaynay iyo talooyin inay golaha wasiiradu xukuumadda daayada amnigiina mas-uuliyadka ah mas-uuliyadda ugu weyn ka saaran tahay. Marka isxasuusin iyo kala soo jeedin iyo la imaasho istraatiijiye cusub oo yani lagaga dhixi karo arrintan ayay ahayd waxaan isugu imaanay.
Wasiir, shaki kuma jirto inaad dagaal xoogan kula jirtaan ururka Al-Shabaab, marar fara badanna aad fashilisaan waxyaabo dhici lahaa. Midowda Afrika ayaa Soomaaliya ku sugan oo isna dagaal ku jira, laakiin si guud marka loo eego qaraxyadan joogtada ah iyo xajmigooda inta uu la'eg yahay iyo weeraradii ugu dambeeyay ee Al-Shabaab ay ka geysanayeen xerooyin ay leeyihiin ciidamada AMISOM oo ku yaala meelo kala duwan oo dalka Soomaaliya ah, waxaa dad fara badani ku soo dhacaya maankooda ma awooddii Shabaabka korodhay, ma tiini baa yaraatay, marka see wax lagu qiimeeyaa haddii weeraradu ay ku bataan?
Runtii caqabadaha jira oo waxyaabahan keenay waa badan yihiin, waxaana fiican mar walba markii amnigu wax dhibir uu soo gaaro in yani taxliil la sameeyo sababta ay waxaan u dhaceen iyo sababaha lagaga hortagi karo intaba in la raadiyo waayo. Magaalada Muqdisho gaar ahaan baaxadeeda waa weynaaday, populationkii aada buu u batay. Waxaa loo baahanyahay marka populationkii iyo baaxaddii weynaatay in ciidamo xalan kale amnigeeda in la sameeyo, yacni islama socdaan marka iyadoo ay keenayaan dhaqaale darro, iyadoo ay keenayaan yani caqabadooyin badan oo ay si suurtagelin in yani meel walba ciidan la dhigo. Annaga waxaan sugeynaa dee inaanan ciidan meel walba aanan gelinin, laakiin istraatiijiye kaleeto shacabka lagu kasban karo, xog saxa lagu heli karo, dadkan lagaga guuleysan karo. Laakiin mar walba waxaan rabaa inay dhibaataan waxay ka dhacaan wadamo yacni wacyigooda aada u sarreeya, wadamo wacyigooda iyo technologiyadooda iyo aqoonteeda runtii ay naga sarreyso ayay ka dhacaan. Yacni saasay tahay taageero fiicanna shacabku waa kaysana shacabkana waxaan rabnaa inaan kalsooni gelino. Amniga marka laga hadlayo waa gelinta shacabka la gelinaya kalsooni dowladdeena ku qabaan.
Waa gartay arrinta ku saabsan dabcan kalsoonida shacabka ka dhawaajisay iyo arrimaha la xiriira sirdoonka Soomaaliya sida uu awood ugu yeelanayo inuu ka hortagi karo weerarada la abaabulayo iyo qaraxyadu intaanay dhicin ka hor, arrimahaas maxaa iyaga idinka qorsheysan oo lagu horumarin karaa labada dhinac ee dhinaca shacabka, kalsoonida aad rabtaan inaad ka heshaan, iyo hay-adihiina nabad sugidda inay noqdaan kuwo marka wax dhacaan oo keliya aanay dabagelinay inta aanay wax dhicinna ay ka hortagi karaan, inkastoo aad sheegtay in waxyaabo fara badan laga hortago?
Shacabka waxaa qorshaha hadda jira oo aan fadno waxaa ka mid ah qorsho wada shaqeyn aan ku abuurayna ka dhexeyso hay-adaha amniga iyo gobolka Banaadir. Runtii waxaan rabnaa gobolka Banaadir gaar ahaan degmooyinka sida caadiga ahaan jirta degmada amniga degmada wuxuu ka koobnaa jiray guddoomiyaha degmada, saldhiga booliska iyo nabad sugidda ayaa amniga degmada heer degmo uu ka kooban yahay. Markii aan in yacni awood u siino guddoomiyihii degmada in wixii howlgal ah oo shaqaa mas-uuliyaddaas buuxda aan siino inuu u isticmaali karo hay-adihii amniga oo ay la shaqeeyaan wada shaqeyn buuxda ay yeeshaan, inay isku xiri karaan shacabkii ayagana inay isku xirmi karaan. Waxaa intaas sii dheer oon qorsheynaynaa in wasiiro ayagana saasoo kaleta ay ula shaqeeyaan degmooyinkii. Qorshahaasaa jiro qorshihii dirigsaynta oo asagana runtii wax fiican laga qaban karo. Qorsho kaleeto waxaa jira asagana kaas lamida oo wacyigelinta dadkan yani in yani la cadeeyo kan dee dad lagu tilmaami karo inay yihiin dad muslimiina maba ahaba, ilan dad yani caruurtii iyo dumarkii iyo hooyooyinkii iyo dadkii shacabka ahaa ay u noqdeen bartilmaameed inay digaan oo aaminsan inay sidaas janno ku tagayaan ma aha dad islaama. Runtii in dadka marka la wacyigeliyo, dhinaca fikirka laga wacyigeliyo, dhinac walba shacabka laga wacyigeliyo, dhinaca warshaqaynta ay leeyihiin iyo xuquuqdooda ay siinayaan hay-adaha amniga in kor loo qaado. Marka qorshooyin badan baa jira oo runtii loo soo xisaa jiro aniga aan ku jiro
waa garta arrinta ku saabsan gobolka Banaadir in amniga lagu wareejinayo gaar ahaan amniga magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Wararkaas ilaa intay dhan yihiin go-aan sama laga gaaray?
Waxaa waaye taliska gobolka Banaadir miisiga boliiska weligoodba waxay la shaqeyn jireen guddoomiyaha gobolka, waa la shaqeyn jireen heer degmana, waa la shaqeyn jireen, waxayna kala shaqeynayaan wixii howlgallaa oo boliiska mar walba inay la shaqeeyaan oo wayna la shaqeyn jireen. Haddana intii baan rabnaa inaan xoojino.
Kaas waxa uu ahaa wasiirka amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo u warramayay waryaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo London jooga. Ahay Xuseen.
هدبا محا أسورة قلن يا أورورك الشباب إني فوليان ويرادان صونق نقان يا بليه أدن بي وريهنا محمد علاد حسن أيا سؤاشا سي إيوك وكلب وحا أويدي أغا سيميه هرأي نبسو كده قرانك أحمد معلن فقي
arinta ugu muhiimsan waxay tahay shabaab waxay fursad u heleen in dagaalkii conventionalka ahaa oo ciidamadii hubaysnaa markii fulinimada inta lagu jeediyay ay ka baxeen waxay fursad u heleen oo xoog u heleen inay maskaxdoodii iyo xoogoodii iyo cududoodii meel isugu geeyaan ayna amaliyaat noociya waxa la yiraahdo ama operational typical yani hawlgallo gaar ah oo maaragtay meelo aad maaragtay xasaasi u ah ay ku dhufanayaan inay maaragta bartilmaameystaan haddana ay bartaan sida ay u galayaan iyo nuglaanta hay-adaha ka soo horjeeda anigaidhahaas ay la tahay inay si aada isku organise gareeyeen haddana inay daraasad fiican iyo xog fiican ay ka hayaan bartilmaameedkooda qodobka labaad oo xiga waxay tahay inaan waxba laga baran sida ay ugu suurta gashay in qaraxaasi ama dhibkaasi uu dhacay wax badan oo laga baranayo ma jiro marka waxay ahayd qaraxii hore in la daraaseeyo meelihuu ka yimid iyo siduu kusoo yimid iyo oo markaasna la sameeyo qorshe midka ku ahaa inuusan mar labaad kaasu kala dhicin marka waxaad moodaa marba marka ka dambaysa inay ayagiina kasii xoogaysanayaan dhanka kaloo kasoo horjeedana inaysan jirin wax laga faa'iidaysanayo laga korsanayo weeraradii ka horreeyey
waa waa gartay fiqi hadalkaaga markaan tix raaco dagaaladii foolka foolka ahaa al-shabaab lagu hayay inkastoo meelo badan oo furmaa lagu jabiyey weli haddana dhul bay joogaan oo fursad u siinaya inay soo abaabulaan weerar noocan oo kale ah dadka wax ka sheega howlgallada midooda afrika iyo ciidamada dowladda soomaaliya waxay leeyihiin mar haddii dagaalkii al-shabaab lagu hayay iyaga lagu baacsanayay la joojiyey iyagiibaa fursad helay oo weerarka soo bilaabay
exactly waa hadalkaasi sax weeye al-shabaab labadii sanoo lasoo dhaafay iyaga ayay ahaayeen kuwa laga sugayay oo mar walbaba difaaca iyo howlgalladooda iyo dhibaatooyinka ay geysanayaan iyo weeraradooda kuwa reactionka laga sameeyo waxa u suurta gashay waxyaalo aan u suurta gelin sanadihii ka horreeyay laa iyo shabaab intay ay soo jireen oo ah ciidamada midowda africa meelaha ay degan yihiin oo xarumaha inay xaruntii saddexaad in ay weerareen oo ceel cadda ahayd oo boqol iyo intaasi ka badan oo qof ay ku dhinteen ka horna janaale ahayd mid kasii horreysay way jirtay oo dhankan maaragtay ciidamaha guudiga ku beegsadeen welina way taagan yihiin marka iska daa in la weeraro oo maaragtay iyaga dhibaato loo geysta ama cabsi ay qabaan goobaha ay joogaan waxa weeye ciidamadii daliil cad waxa uu ahaa marka u dambeysay markii ciidamo yaroo soomaaliya meeshay kasoo baxeen ciidamadii amisomtuna meeshay kasoo baxeen markii la weydiiyana waxay yidhaahdeen maadaama ciidamadii soomaalidu ay baxeen annaguna waa baxayna marka xataa awal waxaa la dhihi jiray waxa soo baxa waa ciidamada localka ah laakiin hadda waxay gaareen cabsida xataa amisomt inay cabsi xoogani ay inta soo wajahdo ay sarbaaxooyinkii dhowrka ahaa ee ku dhacay awgood inay soo cararaan oo dadka cararaya ay dhinac ka noqdaan marka waa runta waa run arrinta aad sheegtay oo ah inaan wax culays ah oo saaran al-shabaab aysan jirin labadii sano lasoo dhaafay taas awgeed ay iyagu culays xoogan noqdeen oo soo saareen
waa garta ugu dambeyntii kulan shalay ay ku yeesheen dalka jabuuti dalalka ciidamada ay ka joogaan soomaaliya waxay yidhaahdeen waa in la xoojiyaa dagaalka lagula jira al-shabaab sidee ugu wanaagsan bay kula tahay oo aragtidaada iyo khibradaada markaad eegto sida ugu wanaagsan ee dagaalka al-shabaab guul ay uga gaari karaan dhinacyada kasoo horjeeda
dagaalka al-shabaab guusha horta waxa weeye aniga waan akhriyay baaqi meesha kasoo baxay ciidamo kala duwan oo dalal kala duwan ayaa dalka soomaaliya jooga dowlad walbana maslaxadeeda iyo danaheeda gaarka ayay ciidamadeeda halkan ugu joogtaa amarkana waxay toos uga qaataan intaan ka ogay aniga wasiiradooda gaashaandhigga iyo tayaashooda ciidamada halkan dowladaha joogaa ma jiro wax coordination oo saxa iyo hal amar oo hal meel ka baxa oo ciidamada amisom ay ku shaqeeyaan ma jirto hal man hal ujeedo ay wada qabanayaan waxaan moodaa meelaha qaarkood in wax wada shaqayn iyo uusan ka dhexayn marka ninka qofka wax samaynaya ahi ama ciidanka wax samaynaya ahi waa inay ka muuqataa iyagu inay horta bal hal talo ay leeyihiin hal qorshe ay leeyihiin haddii la yidhaahdo ciidamada xagga ha ka dhaqaaqaan ee halkaas ha tagaan oo taliyahoodii amarkoodii inay qaadanayaan aysan dowladdoodii aysan amar ka sugaynin marka midda u horreysa waxa weye in ciidamadani hal unit ay noqdaan oo ciidamo isku xiran oo hal meel ka duulaya oo hal ujeedo leh oo ujeedadooduna ay
tahay aysan ahayn danahooda dalalkooda danaha ay ka leeyihiin soomaaliya ama sida iyagu u arkaane ama si loogu hayo soomaaliya dhibkaane ama in loo mushaardoonto loo soo mushaardoontee waa inay noqotaa ciidan al-shabaab inay la diriraan u jooga halkan ama inay ka saaraan aniga waxaan isleeyahay al-shabaab waxa weeye dhowr kun oo wiil oo dhalinyaraho yaryara ciidanka halkan joogana dhowr iyo labaatan kun buu kor u dhaafay marka midka soomaalida lagu darana konton kun bay dhowr kor usii dhaafayaan konton kun kama adkaan weynin shan kun oo ciidana laakiin meeshaasi waxaa daliishu inay jirto habaysnaan la-aanta iyo dalka laftiisaba guud ahaanba siyaasaadka dalka guudba qaybka barnaamijkaas marka waxaan dhihi lahaa marka koowaad hay sameeyaan mar labaadkana waxa weeye al-shabaab physically in dhulalka ay joogaan oo dan laga qabsado kadibna ciidamo yar oo kooban oo unitis ay isku qeybiyaan labaatan labaatan iyo konton konton ay meelaha u joogaan ciidamo sidooda oo kale u habaysan oo duurka la gala maahan magaalooyinka iyo ciidamo inta isku soo wareejiya heeskooga iyo ciidda dhexdooda halkaas isku ilaaliyamaane ciidamo sidooda ku habaysan oo dhulka mara oo meesha lagu sheegaba ka takhaluso waxaan isleeyahay qorshahaasi haddii la gudagalo muddo kooban oo sanad sanadii bar al-shabaab dhulka soomaaliya waa looga kaxayn karaa.
Agaasimihii hore ee nabad sugidda qaranka Axmed Macalin Fiqi oo khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o eda Maxamed Colaad Xasan.
Weli waxaanu ku gudajirnaa warbixinadii waraysiyadii iyo weliba falanqayntii la xiriirtay arrimaha dhanka ammaanka. Saraakiisha ciidamada ammaanka ee maamulka Jubbaland ayaa iyana sheegay inay fashiliyeen qaraxyo iyo weeraro ay magaalada Kismaayo ka geysan rabeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab kadib weeraradii ay ku qaadeen magaalooyinka Baydhabo iyo Muqdisho. Afhayeenka ciidamada ammaanka Jubbaland Axmed Maxamed Maxamuud Axmed Carab ayaa wariyaha v o eda ee Kismaayo Qadar Maxamuud Xareed uga waramay qaabka ay u fashiliyeen weerarada kooxda Al-Shabaab ay ku qaadi rabeen magaalada Kismaayo.
Korimaad oo aan saas u badneyn oo cadowga ay damacsanayeen ayagoo meyna gelinayaan wadooyinka duleedka magaalada Kismaayo maro oo shacabkana ay maraan oo shacabka ay ka adeegtaan ayaa ciidamadeenna meelahaas ilaalada kaga jiro ay arkeen cadowgii oo meel meyna gelinayo. Miinadeenna waan kala wareegnay meeshaas iyada ahna waxaan ku dilnay ama aan ku dhaawacnay nin ka mid a kooxda Ugus weyna la fakadeen oo maaragtaa way la carareen qorigii iyo booshkii uu watay iyo miinadeen waan kala wareegnay ciidankaan la wareegay. Ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa oo na heleeshiiyey iyagoo cadowga dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen na heleeshiiyey.
Xaggee weeye marka meelaha ay miinada geliyeen?
Waa duleedka magaalada Kismaayo wada marto wadooyinkaas way tiro badan yihiin dee magaalada wada soo galayso wada ka mid ah ayay damacsanayaan inay miinada geliyaan oo shacabka ay ka adeegtaan oo wadooyinka.
Wadada miinada la geliyey ma shacabka isticmaala mise ciidankiina ayaa isticmaala?
Wado waa la wada isticmaalaa, ciidanna wuu isticmaali karaa, shacabna wuu isticmaalaa, laakiin wadadaasoo wadadii shacabka isticmaalayeen oo shacabka kaga adeeganayeen markay magaalada ka baxayaan markay kasoo galayaanbo wadadii shacabka marayeen weeye.
Sidee ku ogaateen in meeshaas miina la geliyey?
Ciidan ilaala ah ama sahan ah oo noo joogay meesha iyada ah ayaa arkay ciidankaas, waana ka war helnay inay nimanka ayaga ah meeshaas kusoo wajahan yihiin oo miina gelin rabaan. Ilaahay baa subxaana wa tacaala heleeshiiyey. Uma shacabka reer Jubbaland ama reer Kismaayo oo arkaya ragga ayaga markay soo geli rabeen meeshaas iyada ah wadada soo mari rabeen soo sheegay laamaha amniga soo wargeliyey, ayaa soo wargeliyey laamaha, laamihiina way ka howlgaleen barnaamijka asaga oo dhagarta iyo makriga ay wadeen oo shacabka Soomaaliyeed u wadeen miinadii iyo hubkoodiina qaybo ka mid a waan kala wareegnay.
Waxaad sheegtay in iska horimaad halkaas uu ka dhacay oo u dhexeeyey maleeshiyadii miinooyinka aaseeyey iyo ciidamada Jubbaland, maxaa dhankiina idin soo gaaray?
Annaga waxna soo gaara ma jirto. Nin aan filaynin meeshii in la fadhiyo iyo nin asaga dhagar waday iyo nin maaragtaye meeshii difaac ugu jiray ama meeshaas cadowga inuu meesha soo galaya ka warhayay, waa dareemi kartaa mar walba waxaa khasaartadaas khasaarto ku noqonaya. Ninkaa filaynin meesha in lagu jiro ciidanka ayna meeshuu sii galay wayna sii ogaayeen. Waxna gaara ma jirto, ayagu hal nin ka dhaawacmay ee dhaawacoodan uu naga fakaday.
Ma jiraan howlgallo kale oo aad kusoo qabqabateen waxyaabaha qaraxa?
Ha, wuu jiraa. Miidiyahan waa usoo bandhignay qaraxaad ay suubinayeen kooxda dhagarqabayaasha kooxda Ugus Al-Shabaab. Miinooyinkana hadda gacantaan ku haynaa waxaa ahay ciidanka Jubbaland, gaar ahaan hay-adda sirdoonka Jubbaland. Waana miidiyahan soo hordhignay, waana la arkay miinooyinkaasna waa la soo wareegnay, cadowgaasan kala soo wareegnay. Rabeen inay ummadda ku baabi'iyaan oo ummadda ay ku halaagaan. Ilaahay subxaanahu wa tacaala u mahad celinaynaa. Uma waxaa u mahad celinaynaa ciidanka sirdoonka.
kaas waxa waha Ahmed Mohamed Mahamud Ahmed Arab oo ah afayeenka ciidamada amaanka Jubaland oo waramayay wariyaha Qadar Mahamud Xareed oo Kismaayo jooga haye Hussein kaalmihiisu uga tabaxan noohisa
ah tan aan ku wada nasan nooc ka fanaaniinta Mohamed Aadan Duksiye iyo Waliba Faadumo Ahmed Dambil
VOA.
مركنا قيبي كارسنا إذا عدنا أيان وجود كلنا حبنتي ضد الجابن برنامج كي قرب يعيارها أيان كوسو مغني قذبة كله مركو رسل جيسيل كوسو دوا قذبة دي ورك عالم كجوا وينا. سياسيين تمحافظ كاي دلك إيران أيان لكل من نتيجين لما فلان أو كذا صباح دور الشدي برلمان كدلكاسي لب سياسي أو كم إذا جرب كم يل كذا أو كلاه آيات الله محمد يزدي يو تكه مصباح يزدي أيان كوجول درستي إن أي مركل هلان حب إن ماذا قالها سرى برلمان كأو كوبن سديد يسديد تنحبنات حبناها سي أيان أود ولا إن صادر تان هو جميعها الروحي كأه كعنك إسلامي جاي إيران أو هدا هي جقدا سي أي تله علي قمني أو مركزي تضباطن إيه اللي حجر أحسونا هي حلكا ستاني يوكون سقال بقول سديتاني سقالكي
دولد باكستان أي حكم ديل أكو فلسي نين ديلي قدومي هرأي قبل كابنجاب سلمان تأثير نين كان ديلك اللغو فلي ولغو مقعابو ممتاز قدري أي قدومي هدلي waxa uu ku dilay iska ka soo horjeedaankiisa ololaha gudoomiyaha ugu jiro in la laalo xukunada adag ee mutaystaan dadka diimaha ku gafa Mumtaz Qadiri ayaa ka mid ah ciidamada booliska sida gaarka u toobarna waxana uu ka mid ah ilaalada gudoomiyaha uu dilay
Xogayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa sheegay isniinta maanta inkastoo jiraan caqabado badan sida guud ay u badan tahay in dalka Syria ay ka jirto xabad joojin maalintii saddexaad waxa kale oo uu sheegay in xogag dhowr ah oo markaasii dusha kala socda ee eegaya xabad joojintaasi in ay xaqiijiyaan in aysan rabshaduhu sii fidin wasiirka arrimaha dibadda Faransiiska ayaa kulan degdeg ah isugu yeeray dadka la socda arrimaha Syria kadib markii ay soo baxday warar sheegaya in diyaarada ay duqeyeen goobaha mucaaradku ay gacanta ku hayaan
kadigisana kala socotaan walaanta Soomaaligeeda aad VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan doodi gaabnid waxa ino soo diyaarsay oo inala socodsiinaysa Zainab Abukar
hay'adaha amniga dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in amniga caasimadda magaalada Muqdisho lagu wareejiyay maamulka gobolka Banaadir wixii hadda ka dambeeyayna lagu la xisaabtamayo masuuliyadiisa haddaba gobolka Banaadir xilligan ma u diyaarsan yahay dhinaca amniga waa xubinta dooda gaaban waxa ay gala qayb galaya xilibaan Daahir Amin Jeso gudoomiye ku xigeenka gudiga arrimaha gudaha ee amniga baarlamaanka Soomaaliya iyo Maxamuud Saleeban Digaweel sargaal hore uga tirsanaan jiray ciidamada Soomaaliya waxana hadalka ku horeeyay xilibaan Jeso
aniga waxaan u arkaa arintaas ida mid muxuu ahaay hay'adaha amniga ay cadeynayaan in heerlaan ilaa heer waaxed ilaa iyo heer degmo inay isku ballaariyaan ay rabaan waayo waxa amniga sugaayo degmo walba waxa loo dhameystiray hay'adaha amniga ilaa heer xaafadeed ayaa la sameeyay xabsiyalka loo sameeyay stationada iyo booliska la sameeyay waxa weeye in xarumihii ay degmada ku hoolgeli lahayd ilaa heer waax ayaa la sameeyay marka dawladdi waxay soo jeedisay waxaan u arkaa aan mas'uuliyad wadareed wada qaadano oo aan noqono dad isbillaari dawladnimada yey noqon wax hal gacan ku jiro
waxaan siinayaa maxamuud
walaahi anigu waxaan u arkaa go'aan khaldan inuu yahay waayo waxa muuqata inuu yiraahdo baa waxna taliyaha inuu yiraahdo waan asasilayaa baa u dhaantay sidan macnaha dawladdu iyo dawladdu dhamaan dawladdu dhan way ku fashilan tahay waxaan u arkaa fikradeeda iyadoo aan ugu arko inay macnaha waajibaadka lahayn intii gudoon waayeen ka xishoodeen waan iscasilayna waayo wax ciidan oo hadda gobolku cusub oo sameyn kara ma jirto waqtigi waa gabaabsi macnaha waxaan u arkaa dawladdu inay amniga ku fashilantay marka sidan uma arko walaal su'aal khaldan baan u arkaa
hadaan Daahir Amin Jeso adiga ku siiyo
waa maasin Cornelka waxaan rabaa dabcan wuxuu ka mid yahay saraakiishii hore ee ciidankii xogta dalka Soomaaliyeed waxaan rabaa in aan walaalkay u sheego marna ma la arki jirin wasiirkii gaashaan dhiga oo jid taagan oo wax baaraya oo ciidan wato oo lugaynaya lama arki waxa sugu jiray muxuu ahaay degmo walba amnigeeda idaa sugu jirtay waxay leedahay nabad sugid waxay leedahay heel ilaa heer waxay leedahay tii ayaa la sameeyay waxa weey dawladnimadu in la baahiyo wa in heer gobol heer degmo heer waax heer nooc kasta inay gaadho wa waxa weey ciidamadeena magaalada Muqdisho kala xukumeeyaan waxaan rabnaa 18 gobol ee dalka in waxaan rabnaa inta kale ay dawladda hadda maanta gacanteeda ku jirta inay amnigooda iyaga sugtaan ciidankii loo qoraa waa loo tababaray hoggaamina jiraaya waaxya jiraaya oo muxuu ahaay qaybta li qaybyaala jiraaya in lasbaahiyo dawladnimada ay baahdaan rabnaa
haye maxamed waad maqleysa oo xilibaanku waxa uu ku doodayaa in qorshahani uu yahay hawshi hore u socotay oo la balaaray marka hadii shaqadii la qaybsaday maxadiidaya bay kula tahayna arintu ay wax iska bedeshay
aan waxa ay Soomaalidu ku maamada ruqo ninkii la hadabada hayo ma kacdo ruqaha Soomaaliyo dhalma de ma kacays marka Soomaali aan waxaan warka dhamaan laamaha amniga laamaha dawladdu dhan baarlamaankeeda inay ku fashilimeen amni haday tahay dhaqaale haday tahay nooc kasta haday tahay ummadii shacabka meel walba lagu leenaya askarigii baan xuquuq lahayn wixii loo cayimeeyo baarlamaanku aan saxiyeen buusan helayn dhamaan kala dambeyn bay ina dhamaatay baan arkaa anigu
marka xilibaan wada geysanaysaa wuxuu leeyahay arintan waxay u muuqataa mas'uuliyaddi ay qolo lahayd inay dayacdeen
arintan ah mas'uuliyaddi dawladnimadii oo la ballaariyay waa oo ilaa xaafad ilaa laan ilaa wax la gaarsiiyay gudoomiyaha degmada iyo gudoomiyaha xaafada gudoomiyaha waaxda gudoomiyaha laanta intaba ay la hawlgalayaan waxaan lagu tilmaamaa arintan noocaas markay tahay mas'uuliyad wadareed aan wada qaadan qof kasta oo Soomaali waa inuu mas'uuliyadda qaataa oo xambaarsan
hay'adaha ama hay'adaha amniga oo dhan ama boolisan noqoto oo yiri wiil gudoomiye gobol ah baan amnigii oo dhan ku wareejiyay bal goormuu ciidan samaysanaya goormuu wax qabanaya dawladdi 6 bilood baa u hadhay wax la qabtay ma jirtay bal xageeba macnaha waxaan arkaa inay kaxsoodeen waan iscaslo xilka waa ku filaaway
marka waxaad leedahay waqti ku filan oo gobolku wax ku sameeyaan karaan
saasaan ula jeeda xilibaankuna waa arkaa hadalka ummada oo dhan iyo shacabka iyo ilmaha yar dhalalay arko
haye xiliban dahra min jeso
degmada hadii ciidan ay u baahan tahay ee amnigeeda faraha uu ku baxay meesha ciidankaas baahida uu qabo military handay tahay military go weydiisanaa wasaaradda gaashaaniga oo xariir la sameeyna degmada handay tahay nabaxuul la sameeynaa hoggaamanka ay qusayso ciidanka noocaas ahaan u baahanay u leeyahay laakiin inay degmada ayada amnigeeda ay qabsato oo ay tiraahdo intaasoo sargaalaan u baahanahay intaasoo dabley ahaan u baahanahay hawsha intaasoo nabasuudaan u baahanahay inkee manashiibiida aan baawaagiyo hor laga sameyn jiray ee maxuu ahaa dawladeenay dhaxe ee degmada laga sameyn jiray inta kala bedelay ku iman jireen
kuwaas ba shaqeynaya wale
hoggaamanka ayaa shaqeynaya
gudoomiyaha amniga wuxuu ku ilaalin karaa ciidanka xaafada oo ciyaalka xaafada oo qorto oo ciidan laga dhigo oo la abaabulo oo saasum ku qaban kara laakiin si taliyihii oo shaqeynaya yaa baan qaban kanaya macnaha sameyn karaa min sama ma taliyuhu ku shaqeynaya si qaab keeb ugu shaqeyn karaa bal aadan ku su'aalaya taliyihii dhamaaya nabad sugida taliyihii dhamaaya amniga ilaaliye taliyihii dhamaaya macnaha booliska maamayagu ku shaqeynaya sidee ugu shaqeyn karaa amniga sidee ku sugmaya
mas'uuliyiin xilal ka soo qabta gobolka ee siyaasiyiin qaar ayaa dhaliilay qaabka gobolka Banaadir loogu wareejiyay amniga iyagoo ku tilmaamay inay tahay arin aan sharci ahayn oo aanay iswaafaqi karin in hay'adaha amnigu ay wareejiyaan mas'uuliyadii saarnayd ayna awoodda si haystaan arintaasi adi maxay kula muuqataa xiliban jeeso
dawladnimadii dadka waxaad moodaa inay iloobeen sidaan ku shaqeyn jirnay inay iloobeen sida gobolada iyo heer madaxtooyaha uu shaqeyn jireen inay iloobeen wax badan baa dadkii Soomaaliya madmadow ka galay taliyihii guud waa waxa hadlay oo yiri degmo walba amnigeeda inay sugto ayaan u diyaariyay waxaan u dhisay xerooyinkii maxuu ahaayeen xabsiyadii waxaan u dhistay xerooyinkii ciidamada ay ku hoysin lahaayeen waxaan u dhisnay maxuu ahaay degmada xarumeedii kala duugnay waxaan u dhisnay meeshii hanuuninta waxaa soo dhamaan sameeyni degmada ciidan day rabaan diyaar aan ulnahay ha shaqeeyaan marka gudoomiyalkii heer degmo heer gobol heer maxuu ahaay ilaa xaafad ilaa laan ha shaqeeyaan
wixii
dhacay iga lagu xisaabtamay markay uu yiraahdo soo
haye maxamuud dhankaaga
anigu amni umada Soomaaliyeed sidan loogu sugayo uma arko waayo taliyaha nabad sugida iyo taliyaha booliska ba iyaga xaq lagu leeyahay shaqada xitaa ka xumaato waanu bedelaynaa wixii hore waxbaanu ka bedelaynaa oo sida wax nooga xumaadeen laakiin se gudoomiye gobol waxa adduunka caalamka laga sameeyay qabaley wax la dhaho oo 10 qoys baxta guri waxa ku jira la ogaado midna macnaha wax waxa loo baahan wuxuu inay soo socdaan moqto
maxaa ku jaban hadii laga taageero dhanka amaanka ciidamadii la tababaro gobolka inuu amniga gala wareego
maxaa ay wax yar baaba inoo hare anigu de waxaan u arkaa santan bilood ah dhay in dawladda dambe wax suugta mooyaane in ay macnaha sidii ay wax ku sugi karaan abnigoodii iyo shaqadooda halkii goos ay u tabay ku qorban
xiliban jeeso gobolka markaan u soo laabana ma yahay mid amaanka hanan kara
dooday gaabneedna intaahay noo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan daahir amiin jeeso iyo maxamuud saleebaan dhigaweel intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sidaa iyo nabadgelyo
Zeynab Abukar ayaa doodaasi gaabna noo soo diyaarisay halkaad kala socotaana waa VOA Washington Hussein Haye maxaa noo xiga
atna dhigisteel waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa ay noo soo diyaarisay oo nala socodsiinaysa Sahra Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan ayaa waxa aynu ku eegi doonaa daarta qaramada midoobay ee magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa waxa ka dhacay kulan ay ka soo qayb galeen wakiilo ka kala socday dunida iyo sidoo kale ururada bulshada rayidka oo looga hadlay waxqabadka sanadkii 2000 ilaa 2015 iyo sidoo kale u diyaar garowga yoolka sanadlaha ah ee la dagaalanka gaajada iyo dadka soo galootiga la socodkooda ee sanadka 2016 ilaa iyo 2030 hadaba sanadlahaasi ayaa waxa uu yahay mid dunidu ay u asteysay in lagu ogaado marxaladaha dunida gaar ahaan caqabadaha ugu badan ee jira iyo sidii wax looga qaban lahaa hadaba Soomaaliya dadkii ka qayb galay waxa kamid aha Faadumo Faarax oo iyadu madax ka ah hay'adda Hirda una ololeysa dadka qaxootiga ah iyo qurba joogta iyadoo ka timid dalka Netherlands ayaa aan kula xiriiray khadka telefoonka ee magaalada New York bal Faadumo ku soo dhawoo ugu horeyntii barnaamijka qurbe kulankan waxyaabaha aad ka sheegtay adigu maxay ahaay
waa maatantay sahro shirka horta wuxuu ahaa shir oo loogu diyaar garoobayo in report la soo saari doono 19 September oo conference ama submit uu ka dhici doono UN ka kaas oo ku saabsan SDG oo 2016 up to 2030 2016 ilaa 2030 hadaba report kaas isku diyaarintiisa ayaa anaga waxaan kaga soo casumay anaga ah ururada bulshada isla markaana u walaaleya dadka qurba joogta iyo qaxootiyada
waa gartay sanadkan 2016 ilaa iyo kan 30 soconaya waxaa lagu soo daray oo hore aanan ugu jirin dadka qaxootiga markii la eego kii hore loo dajiyay MDG gi hore loo dajiyay markii la eego sanadkii 2000 ilaa 2015 qaxootigu kuma isi jirin haatan maxaa ahmiyad loo arkay oo lagu soo daray
ahmiyadda koowaad horta waxay tahay waxa la ogaaday in dadka dibajoog ah ama diaspora loo yaqaano inay horta yihiin dad maxaa to aad ay muhiim ugu yihiin development ama horumarinta wadamada ay ka yimaadeen iyo wadamada ay joogan waayo waxa la sameeyay intaas oo report oo soo saaray waxtarka dadkaas ay leeyihiin waxa ugu muhiimsanaa oo la ogaaday remittance-ka oo kale ama lacagaha dadka ay diraan oo ah lacag aad iyo aad uga badan lacagaha lagu bixiyo aidka hadaa fiirsid kala waxa jirta in dadka soo macnaha qurbo joogka ah ay ka qayb qaataan barnaamijyada horumarinta ahaat iskoolada caafimaadka haweenka mashruucyada haweenka mashruucyada ganacsiga waxaas oo dhan waa la ogaaday tan kale oo ayadana muhiim kaligtu waxay tahay iyadoo ay jirto crisis hadda ay jirto waliba Yurub uu ka jiro oo la dhaho migrant crisis
qaxootiga qulqulkooda
qaxooti aad iyo aad u tiro badan oo wadamada Yurub soo galaaya oo Yurub ay garan la'dahay waxa ay ka yeeli lahayd iyo waliba qaxootiyada aadka u badan oo jooga Turkiya oo u badan qaxootiyada ka imaada Syria iyo waxa kale oo jira dad badan oo qaxooti ah oo ku dhamaanaya badaha iyagoo u soo socda Yurub marka waxa aad iyo aad loo darsii oo la ogaaday xiriirka ka dhaxeeya dadkan qaxootiga ah oo soo baxaya iyo wax horumarinta ama developmentiga marka taas ayaa loo aad loo ogaaday oo marka waxa aad la isku dayaa bal sidii labadaas xiriirkood inta la fiiriyo sanadaha soo socda SDG-yada ama hadda la sameeyo 17-ka loo fiirin lahaa sidee dadkaasayto loo caawin karaa
waa gartay marka kaba soo qaadba dadka qaxootiga laga hadlayo caruurtooda iyo sidii loo difaaci lahaa ayaa kulanka qayb ka ahaa marka la leeyahay caruurta difaaca loo sameeyo maxaa loo la jeedaa
waa maanta hor sahra aniga point yaashi ama discussion ka ama contribution kayga wuxuu ahaa sidii macnaha horta loo caawin lahaa ilmaha qaxootiga ah oo yimaada iyaga oon aan la socon waalidkood. Hadda waxaa soo baxay raboorro badan oo Yurub ka soo baxay, ilaa 10,000 oo ilmood ayaa la la'yahay meel ay galeen, waayo ilmaha marmarka qaarkood waxay gacanta u galaan dad oo aad dad macnaha oo criminalis ah oo ka baacimishtara oo meelo xun geeya. Marka ilmo badan ayaa waxaa jira oo loo la'yahay. Taas marka annaga waxay ahayd inaan hadda aan sheegno sidii ilmahaas loo caawin lahaa marka ay soo galaanba. Tan labaad oo aniga aan contribution ku daray waxay iyadana haweenka oo iyadana aad iyo aad maartay ugu dhiban markii qaxootinimo ay ku soo galaan, sida badan gabdhaha yaryar weliba. Gabdhaha yaryar sida badan iyaga xataa waxaa jira in la waayo meel ay aadeen, waayo cid ay ka maqan yihiin malo cid u xisaabsiin mana. Iyagana laftirkood waxay ahayd arrin aad iyo aad muhiim u ah oo inaan helna ahayd sidii loo gabdhahaas iyadana loo xanaaneyn lahaa oo loo ogaan lahaa oo sharciyo loogu dejin lahaa.
Waa gartay. Marka sanadkii 15-kii sane lasoo dhaafay ee 2000 ilaa 2015-kii, waxyaabaha ugu muhiimsan ee la qabtay ee u degsanaa dunida iyo qaramada midoobay maxay ahaayeen?
Horta midka ugu horeeya, goolka ugu horeeya oo MDG-ga wuxuu ahaa poverty reduction ama sidii loo yareyn lahaa gaajada adduunka, wax weyn baa laga gaaray. Kan labaad wuxuu ahaa sidii macnaha waxbarashada oo kale iyadana wax fiican laga gaaray. Macnaha haweenka oo empowering ama haweenka sida loo soo saar lahaa iyadana aad iyo aad waa laga gaaray. Waxyaabo ilaahay aad u badanaa laga gaaray oo markii la fiiriyey, laakiin kolley weli lama wada gaarin. Hadirtaana goolasha ama yooliska waxay ahaayeen 8 hadda waxaa laga dhigay 17, waxaa lagu soo daray waxyaabo aad u badan oo ay ka mid yihiin hadda entrepreneurship-ka ama ganacsiga oo kale sida loo sii weyneyn lahaa.
Waa gartay.
Aniga marka horta inputkaygana mid kale oo aad muhiim ahayd oo iyadana ku jirtay waxa weeye xenofobiyada ama wadamadan Amerika waxaa looga yaqaanaa racista looga yaqaanaa, iyadana aad iyo aad waxay uga tahay wadamada Yurub mid aad iyo aad ma aragtay hadda khatar weyn ku jirta, waayo waxaa soo baxay political parties oo aad iyo aad u xoojinayaba dadka in lagu sameeyo racismka ama la xumeeyo
midabta koorka.
Ha, marka iyadana waa mid oo ma aragtay aan rabno iyadana in si fiican loo ogaado, waayo waxay iska noqotay wax iska caadi ah oo macnaha nimanka political leaderska ah aaba ku hadlaayaba laftirkooda, marka dadkiina si caadi u qaadanayaan. Marka waxyaabahaas waxay u badan yihiin ma aragtay waxyaabaha hadda aanaga codsanayn iyagana in wax laga bedelo, oo ma aragtay maadaama dadkii wadanka ay joogaan iyadoon loo kala saarin qof hore u joogi kan hore u joogin, ayaa waxaa jirta hadda in ay Yurub aad u kordhayso midabta koorkan iyo xumeynta iyo ma aragtay hostility ama cadownimo oo dadka dhexdooda ku dhex jirta.
Waa gartay. Faadumo bal waxaad iga warantaa hay-adda Hirdo, qaybo ka mid a Koonfurta Soomaaliya ayaan ogaa iyadoo ma aragtay dadka ay u gargaarto qurba joogta iyo sida aad ugu lug leedihiin marka in gudaha mashaariic noocaana aad ka fulisaan ood ka qayb qaadataan kulamo noocaana, waxa ay ka dhigan tahay?
Abaay, horta Hirdo waxay ka mid tahay ama organisationadii ugu horreeyay oo haddii diaspora lasoo qaado diaspora ahaan ugu horreeya waxqabadka wadanka. Annaga waxaan wadanka ka bilownay waxqabad 1996-dii qaxooti nimo. Markaas annaga waxaa joognay wadanka 4 aan joognay, wadamada hadda aan joogno oo macnaha wadanka Netherlands oo laga bilaabay Hirda. Ururka marka wuxuu ku bilaabay waxbarasho, horta koo waxaan ku bilownay waxbarashada iskuulada in la dhiso oo iyadoo laga aruurinayo dadka diasporaha ah contribution yar. Marka iskuuladii ugu horreysay aan bilownay waxay ku yaaleen Baar Dheere, waxaa ka mid ah iskuul yiraahdo Baar Dheere Primary School oo markaasayto aaba iskuul ahayn oo kadib annaga gadaal aan u helnay. Kadib haddana waxaan sameynay programa caafimaad ah oo ay ku jiraan MCHO oo gobolka Gedo dhan aan ka wada sameynay. Almost hadda waxaa furan, haddii aan qaldanayn, ilaa 7 MCHO furan oo gobolka Gedo ka furan oo ururka Hirdo uu wado. Waxaan ku darnay projectyaal kale oo ayagana livelihood ah oo ama dadka maartida wax loogu qaban lahaa sida beeraha iyo kalluumeysiga oo kale. Waxaan ka sameynay projectyaal oo kalluumeysiga iyo beeraha ku saabsan hadda waqooyi galbeed oo Soomaaliya ah oo ayagana berbera mid aan ka sameynay, imidaan Gabiley ka sameynay, imida Hargeysa ka sameynay. Waxaan kaloo sii ballaarinay programkeena waxbarashada oo asagana gaaray gobollo badan oo waxaa ka mid ah iskuulo aan ka hayna magaalada Caawada, iskuulo kale oo Xamar ayagana sponsorship aan ka sameynay. Programadeen aad iyo aad u badan yihiin oo intii aan wax qaban karno oo anaga aan qaban karno waan qabanaa. Waxaa naga caawiyay sida badan waxaa ka mid ah UNICEF, Oxfam, NOFIP iyo wasaaradan arrimaha dibadda oo wadanka anaga annahay Holland iyo iyadana doonaro kale oo wadamada adduunka ah. Xataa dadka diaspora way ku jiraan oo fundraising way noo sameeyaan. Hirda projectyadeeda awalka hore waxay ku bilowdeen gobolka Gedo, laakiin way sii socdeen hadda alxamdulillah meelo badan ay gaareen. waxyaabo kale oo aadka u muhiim ah oo anaga aan xakamada sportiga ku yihiin programada hadda aan aadka ugu jirno arabna inaan soo saaran waxa kamid ah programadan dhalinyarada laga caawinayo shaqo geynta oo kale iyo sidii loogu tababar lahaa inay ayaga business bilowdaan iyo macnaha dhalinyarada weliba dhalinyaro badan ay jirto oo nagu xiran oo gobolada ka imaadeen oo iskoolada hirda kasoo qalin jabiyey oo hadda hirda xafiiskeeda imaado lagu tababaro.
Aad baad u mahadsan tahay Faadumo Faarax.
Adaamada Sahra Walaashiis.
Barnaamijka Qurba ayay noogu warramaysay. Taasi waxay ahayd madaxa hay'adda Hirda Faadumo Faarax oo iyadoo ku sugan xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York oo ay kulan uga qayb galaysay igu warramaysay barnaamijkan. Kulankaasi oo looga hadlayay soo galootiga qaxootiga iyo yoolka sanadlaha ee sanadka 2016 iyo 2030 ee qaramada midoobay iyo beesha caalamkuba ay dejinayeen. Barnaamijkii Qurbana waa naga intaaye. Nabadgelyo.
aad bay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi Qurba. Halkaad kala socoteenna waa VOA. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubintii faaqidaadda ciyaaraha. Waa kan Maxamuud Mascadde oo inoo soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiiyo.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. waddanka Ingiriiska horyaalkiisa inuu gabi ahaanba barnaamijkeenna maanta ku faaqidi doono ayaa kulamadii toddobaadkan kooxo iskaga hor yimaadeen waxay ahaayeen kuwo aad u xiiso badan, qaarna kooxo aan la filayn ayaa guulo helay halka kulamo adagna la isku raftay. kooxda West Ham United hal iyo eber ayay kaga badisay Sunderland. Leicester City daqiiqadii ugu dambeysay ciyaarta hal iyo eber waxay ku suubdaartay kooxda Norwich City. Southampton gurigeeda Chelsea ayaa 2-0 kaga badisay Stoke City. 2-0 waxay ku dhufatay kooxda Aston Villa. Watford Bridge ayay la gashay kooxda Bournemouth. West Bromwich Albion 3-2 waxay kaga badisay kooxda Crystal Palace. Tottenham Hotspur gurigeeda ku ciyaareysay gool ayaa lagaga hormaray, hase ahaatee 2 gool ayay dusha u saartay oo halkaasii 3 dhibcood ayay ka qaadatay kulankii toddobaadku. waa dabcan kulanka inuu barnaamijkeenna intiisa badan ku faaqidi doono ee waxa uu dhex maray kooxaha Manchester United iyo Arsenal. gegida Old Trafford ayaa la isku herdiyey magaalada Manchester. 3-2 guushu waxay ku raacday kooxda Manchester United oo ciyaartaasi mar ka mid ah waxay ahaydba 3-1. hase ahaatee ciyaaryahanka Ozil ee kooxda Arsenal u ciyaara ayaa isagu ahaa ninka keliya ee ka muuqday garoonka kooxda Arsenal ciyaartoydooda u soo shir tagtay oo 2 gool midna isaga ayaa dhigay midna wuu dhaliyey. dad fara badan waxay isweydiinayaan maxay tahay sababta ay Arsenal markasta oo ay tagto garoonka Manchester United ee Old Trafford ay u hambariyirsato isla markaasina ay ugu ekaato koox socod barada ama banooniguba uu ku cusub yahay. sidoo kale waxaa dad fara badan isweydiinayaan cid kasta oo kooxda Manchester United ay garoonka soo gashato, haddii xataa ay yihiin ciyaaryahanno da'doodu aysan qaangaar ahayn weli, maxay ugu bururaan oo ugu durduriyaan kooxda Arsenal? umuuraha iyo kuwa kaleba waxay la faaqidaya Cabdicasiis Xaaji oo loo yaqaano Giftin. Cabdicasiis Giftin waxa uu ka mid ahaa ciyaartoydii hore ee Soomaaliya oo weliba kooxdii Fiyaad ayuu dheeli jiray ee ciyaarihii Serie A-da. waxaan jeclahay barnaamijka isaga inaan ku soo dhaweeyo oo bal arinta Arsenal oo dawada loo la'yahay bal aan aniga isagu falanqeyno. Cabdicasiis, kulankii waa daawanaysay. Arsenal waxaa kasoo badisay Barcelona, waxaa la lahaa Manchester bay ku ceelbixi doonta, iyadoo dad fara badan ay rumaysnaayeen in Manchester ciyaartoy fara badan ay dhaawac ka ahaayeen. waa maxay sababta keentay in Arsenal dhagta dhiiga loo daro?
waxaan aad uga xumahay kooxda Arsenal oo aan filayay inay iyada guuleysan doonto in laga guuleystay. taana waxaa ku garanayo Manchester United ciyaartoyda ay keeneen ciyaartoy yaryar oo waxay ahaayeen raba inay is soo saaraan maanta ciyaartooda muujiyaan. meesha Arsenal ciyaartoy badan oo wanaagsan ay qabaan Arsenal aysan soo ciyaarsiinin ay dadkii hore u ciyaari jiri keeneen. waxaa ka mid ah ii sheegay Campbell oo ciyaarihii dambe dhan Arsenal ay wingareeyeen ninka keliya kubadda waday ee socodsiinayay maratina inuu ahaa. marka waxaan qabaa Arsenal ciyaartoy ku filan guul inay u keento way haystaan, laakiin nasiib darro lama ciyaarsiin.
dabcan Campbell marka laga reebo ciyaartoydii kale Arsenal way ciyaareysay, dad fara badanna waxay leeyihiin meesha Sanchez iyo Wilcard iyo Ozil iyo raggii dhan dhaawaca kasoo noqdeen aanay ay ciyaarayaan. laakiin waxa arinta loo aanaynayaa kooxaha kale Arsenal way ka badi kartaa baa la yiraa, laakiin markay Old Trafford tagto iyo Manchester arto sibaa wax ka noqdaan. waa maxay sababta Arsenal garoonkaasi balaayada ugu fadhiso oo mar walba halkaa tagtaba madaxa loogu dhufto?
waxa keenayo waxa weeye marka aad koox gurigeeda uga tagto waxa waa horta runtii waxay haystaan difoosiyaal aad u badan oo markiin oo markaas u riyaaqaya ciyaartooda ama dhiirigelinaya. Arsenal haddii ay goosha ku hormari lahayd way isbedeli lahayd ciyaarta. Manchester ayaa goosha ku hormartay nasiib wanaag, waxa waaye ilmihii yaraa ayaka xataa muraalkii u dhismay, waxa waaye way ciyaar fiican ayay ka muujiyeen. Arsenal ma xumeen, way dadaalaysay, laakiin waxa waaye nasiibka markasta marka Soomaalidu waxay ku mamaadaa ama kulaal miininkeeda joogta micilli waxay leedahay. Marka waxaan qabaa maantii inuu saaciiday guriga maadaama ay joogeen Manchester United inay saa daraaddeed ay ku guuleysteen.
Dad badan waxay leeyihiin Arsene Wenger macalinka kooxda ee Arsenal ee ciyaartooydiisa sooma dhiirigeliyo, bimatale markay u babardhigayaan macalinkii Chelsea ee Mourinho kale ee kooxaha waaweyn markuu la ciyaarayo dhibcahooda uu ku xisaabtamaa, isla markaasina waxa uu ku tashtaa inuu natiijo ka soo helo. Laakiin Arsenal waxaa leeyahay macalinka isaga ayaaba baqaya, sidaa darteed ciyaartooydiisu laftooda markay garoonka soo galaan kuwa cabsanaya ayay u egyihiin markay la ciyaarayaan weliba kooxaha waaweyn. Sida aduu ma u aragtaa mararka qaar?
May aniga saa uma arko. Runtii Arsene Wenger waa kooj aad iyo aad u wanaagsan. Ciyaartooydu waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaartooydana waxaa loo baahan yahay inay kusoo galaan si spirit leh oo maarkin oo ay ciyaar wanaagsan ay muujiyaan. Haddii ciyaartooyda ay maalintaas nasiibka ugu jiraa maarkin oo umaleyn maayo maanta in maarkin oo ciyaar oo hadda maanta la yiraahdo Manchester way soo muujisay ciyaar weyn ahayd ma umaleynayo, laakiin waxay ahayd rag dhalinyara yaryar ah oo niyaddu u dhisan tahay ciyaartii hore ay ciyaareen si fiican ay u ciyaareen. Tan dambe waxaan qabaa ciyaartooyda Manchester waxaa saaciday garoonkooda lagu dheelaayay, ilmihii oo goolka koowaad ku hormaray niyadda u dhismatay. Laakiin Arsene Wenger aniga khalad ma saarayo, laacibiintii oo lagu yaqaanay Arsenal maanta way ciyaareen,
laakiin muddo fara badan ayuu ka badin lahaa Manchester United horyaalka, miyaanu khaladaa ku lahayn?
Wallaahi waa mid meesha ku jirta, waa laakiin waxay ku xiran tahay ciyaartooyda waa waxa ciyaaraya oo garoonka galaya. Ciyaar asaga farmasiyonkaas inuu bixiyo oo markino nin walba meesha ku haboon inuu geliyo ay khasab ku tahay.
Waa taad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Cabdicasiis Xaaji Giftin oo ka mid ahaa ciyaartooydii hore ee Soomaaliya, kooxdii Fiyaad ayuuna bari samaadka u ciyaari jiray. Cabdicasiis wuxuu la falanqeynayay kulankii xiisaha lahaa ee Manchester iyo Arsenal oo ilmihii yaraa ee kooxda Manchester United ay dharbaaxyo kala daaleen kooxdii Arsenal, oo dad fara badan aan filayo inay guul ka filayeen halka uu waji gabax kala kulmay. Dhegeystayaal, inta ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijka toddobaadkan, tan iyo kulan dambe waa Mascad Dooyde la sidaa iyo nabadgelyo.
xubintii ciyaaraha iyo Maxamuud Mascad aanu intaasi ku dhaafno, markana aan ku yara nasanno kaalmihii sugaanta. kamaan ee Fadma Cabdullaahi Kaahin maandeeqna dhigisa wuxuu gabagabo u yahay idaacaddeenii habeenimo. Waxa idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doono xaggiina aroorta marka ay tahay 6:00, waxaanu idinkaga tegeynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.